Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Kraj godine je vrijeme kada analiziramo šta je bilo, šta je moglo bolje, šta ćemo pamtiti, a šta je ono što ćemo se potruditi da zaboravimo. Ako nije bilo u medijima, kao da se nije ni desilo. Poštovani slušalci, ovo je posljednja emisija Rečeno i prećutano u 2022. godini. Sa vama je danas Arijana Handana, grupa autora svakog dana od ponedjeljka do četvrtka analitičkim pristupom društvenim pitanjima u najširem smislu. Proširivala je odjeke pojedinih javnih izjava i objašnjenja, pokušavala da otkrije nedorečeno ili samo nagovešteno ili jezikom novina kazano, rečeno između redova. Sve to uz kompetentne goste u studiju Radio Beograda 2 koji su sučeljavali mišljenja i na kraju zajedno dolazili do onoga što je rečeno, ali i prećutano. Današnja tema je medijski highlightovi u godini na izmaku. Biće reći o izborima, ratu u Ukrajini, Novaku Đokoviću, kulturi u Srbiji, protestima i mnogo čemu još. Šta je to bojilo? Naše mobilne telefone, novine, televizijske ekrane i radio stanice. Čemu je data prevelika pažnja? A šta je prošlo neprimećeno? O tome danas, na kraju godine, govorimo i gosti u studiju, docentkinja dr. Milica Kulić sa Fakulteta političkih nauka, novinarka i voditeljka Oko i Oko magazina na RTS-u i Nikola Trklja, novinar politike. Dobar dan i hvala vam što ste danas tu.
Dobar dan.
Milice, za početak, šta vam je najviše smetalo u ovoj godini, a tiče se medija, šta je ono što je bilo drugačije, a čime ste nezadovoljni?
Smetalo mi u ovoj godini kao i u prethodnim godinama, to je ta podela da se odredimo na ove i one, na naše i vaše, na one gde pripadamo, koga podržavamo i ne da se odredimo prema činjenicama nego isključivo prema ličnostima. I to mi se čini da mi smeta već poslednjih najmanje 10 godina, ali sada naročito. Čini mi se da je sada to postala linija razdvajanja, pa po svim ovim temama koje ste naveli, da moramo da kažemo kom taboru pripadamo, a ne kojoj činjenici se priklanjamo, odnosno šta tvrdimo.
Ali ima nešto što je bilo bolje u odnosu na prethodne godine u medijima?
Svakako da ima. Mislim da su izbori, odnosno izborni proces u kome su opozicija želela da učestvuje u predstavljanju, dovela do toga da imamo i predstavnike opozicije u nekim medijima u kojima ranije nisu bili, pa smo viđali dakle i bivšeg predsjednika Borisa Tadića na Pinku i Ponoša na Pinku, nesrazmerno na ovoj drugoj strani, na N1 i na Novoj S, recimo, bili su tu neki predstavnici vlasti, Bratislav Jugović, čini mi se, ali Toma Fila, ali on više u funkciji advokata nego kao SPS, ali mi se čini da je to dragoceno da smo ukrstili sagovornike i medije i meni je to za početak dovoljno u prevazilaženju ovih podela tabora.
Nikola, kad sam se dogovarala sa vama za emisiju, pomenula vam neke teme o kojima ćemo govoriti. Rekli ste da se čini kao da se sve dešavalo godinama, a ne u poslednjih 12 meseci. Da li ova godina na kraju zaista daje takav utisak, iako smo dočekali da koronavirus nije bio stalno u fokusu medija?
Ova godina jeste specifična i po onome što se dešavalo u našoj zemlji, a pre svega po onome što se dešavalo i što se dešava i dan danas u svetu. Ova godina verovatno po nekim pokazateljima može da bude prekretnica u nekim međunarodnim odnosima, ali i onim propratnim pojavama koje prate takve procese, bilo da se radi o svetskoj ekonomiji, o krizi, energetskoj krizi, o ratu u Ukrajini. I to se sve prelama na određeni način preko stranica novina, u televizijskim i radioemisijama i to se vidi. Neke stvari su se bukvalno intenzivirale, čak i u onim periferijama koje ja godinama dotičem i uvek sklanjam, ne priznajući da je to, da su to u istinu pravi mediji. To je ono što se dešava na društvenim mrežama. Imali ste nekoliko potresa tektonskih. Imali ste, ja znam, recimo, na Twitteru sam verovatno među prvih, ne znam, 1000 ljudi ovde i malo mi već stekao sam previše rutine i ta društvena mreža se u dobroj meni promenila, ali ono što se dešavalo recimo u Americi preko te mreže, vidite, potpuno neke stvari se promenile.
Znači, promenio se i vlasnik.
To je tek sad. I tek sad šta on radi sa ovima, recimo, ali to je sad neka druga tema. Hoću da kažem, toliko je stvari bilo dinamično da ja ne mogu da sad morao, ja sam ovde kao onaj stari štreber zapisao neke stvari, jer stvarno kada počnemo da razmatramo određena pitanja, evo Milica se setila sad Maska koji je pre toga ono za 7 dana prodao toliko akcija da su ovi na berzama nisu znali bukvalno šta se dešava, pa je onda promenila se lista najbogatijih ljudi, a sve to povezano i vezano za medije, jer dođe Elon Musk i otkrije na koji način su na toj mreži radili neki drugi.
Moram da vas pitam, Nikola, ono što je Milica malo pre zagrebala, jedno od naših tema, to su izbori. Kako se vama činilo izveštavanje? Da li ste potpuno saglasni s onim što je Milica govorila?
Ja u startu, verovatno na sreću ili nesreću, kao mlad novinar sam imao priliku da odem u skupštinu i onda sam nekako to iznutra posmatrao kako funkcionišu stranke, kako političari sede u kafani sa vama i pričaju jednu priču. Kada izađu za govornicu, potpuno drugu priču. Onda sam gledao kako se političari za govornicom svađaju. Posle 15 minuta ih vidite u restoranu. Mislim, imam neka iskustva i onda ja kao onaj stari mapetovac uvek imam malo iskošen taj pogled i na izbore i pa jednom sigurno 4-5 nekih izbornih ciklusa, ja to relativno slabo pratim. Pratim na nivou onog površnog, novinarskog, ko šta gde, ne ulazeći u suštinu, ali ono što svaki put vidim, evo koliko je, pamtim prve te izbore, kada je Sloba dobio 104%, prvi demokratski izbor. Do danas, ne znam koliko je bilo tih izbornih ciklusa, ali svaki put, znači izbori znače zauzimanje rovova, pojačanu retoriku koja se prenosi posle u medije i vi dolazite u ovu situaciju posljednjih, ne znam, 2-3 puta, ono što je Milica rekla. Znači, ne postoji nešto što je sa strane, nego naši ili vaši. I sad je zanimljivo, to sam negde rekao, kako većina ljudi u Srbiji percipira ko je dobar ili loš novinar. Znači, ja sam odličan novinar ako u svom tekstu iznesem političke stavove koji se podudaraju s onim koji čita. I on će kaže, on je odličan novinar. A ako su ti stavovi suprotni od onog, on je plaćenik ili je ne znam šta već. Znači, bukvalno od političke ove orijentacije čitalaca zavisi odrednica da li ste vi dobar ili loš novinar. I onda njihovi su najgori, a naši su najbolji. I to i dan danas važi. To je potpuno neverovatno da i sami novinari su ušli u tu zamku i onda jedni drugima spočitavaju, niko neće da uzme i analizira da li je taj prilog profesionalan, da li je dobar, da li je relevantan, ne, nego na koju stranu navija.
I još sada je krenulo to poništavanje profesionalca, dakle nisi novinar. Sad je postala i ta podela, ako mi se ne sviđaš, onda ti nisi novinar. Na stranu to, ja ne relativizujem time novinare koji zaista u ovoj zemlji su napravili informativne zločine i grubo se ogrešili o kodeks, o istinu, o čast i o svoje kolege i o svoje sagovornike. U tom smislu ne...
Dobro, to nisu novinari.
Eto ga, ali to je...
Milica, sad izvinjavam se, ali i ono, ja pamtim malo starije vreme, imali smo divan izraz u komunizmu. Društveno-politički
radnik. Da,
razlika između novina, i to se i danas kao odrednica odlično stoji.
Samo bih htjela i da ispravim jednu stvar, da ne bude da sam ovim što sam rekla da su se predstavnici opozicije pojavili na određenim medijima na kojima nisu bili do tada. Ja time nisam rekla da je taj medijski prostor oslobođen, niti da sam bilo kako relativizovala ovu medijsku scenu koja je dosta krhka, nego prosto da je dobro što ste iz tog nekog filtera sličnih mišljenja ušli u neki prostor i sad jedan deo javnosti je mogao da čuje jedno mišljenje za koje ne percipira jer ga ne čuje, nema ga i obratno. Dakle.
Izvinjavam se, Milice, evo kad smo počeli, vodimo već rastru, ovdje ima i drugih tema, ali htio bih da kažem, baš, ja opet malo sa strane gledam imajući to neko iskustvo. I opozicije u ovoj zemlji menjali su se, bili su, ne znam, protiv Slobe, pa protiv Koštunice, pa Koštunica, pa ovi Vučić, pa protiv Vučića. Ja imam utisak da elementarno 30 godina ljudi prave identičnu grešku. Misle, ako imaju veću minutažu ili više prostora u politici, ili bilo, da će da osvoje više glasova. I to je elementarno nepoznavanje suštine medija i odnosno da obrate pažnju na to kako će i na koji način...
Nekima je dobro došlo što se nikad nisu pojavili. Precipirali smo da mnogo više znaju.
Ja ponavljam, vi ste mlađi, verovatno ne znate, kad je prvi put Vuk Drašković došao na RTS, bile demonstracije, zapaljen Beograd, sve je bilo, i on je 45 minuta ili 60 minuta iskoristio na taj način što je pričao. A moja baba, kad sam ja čuvao, dala mi neke... I sutra dan su svi pričali o tome kao debakli. I onda su rekli, pa čekajte, već tad pojavlji, sama minutaža na mediju ili prostor u novinama nije ono što opredeljuje nekoga da li je za vlast ili za opoziciju.
Just don't matter.
Ovo je Rečeno i prećutano, talasi Radio Beograda 2. Tema o kojoj razgovaramo je medijski hajlajtovi u godini na izmaku. U studiju su Nikola Trklja, novinar politike, i docentkinja dr. Milica Kulić sa Fakulteta političkih nauka, novinarka i voditeljka Oko i Oko magazina na RTS-u. Još jedni izbori obeležili su godinu za nama, kratko ćemo ih pomenuti. To su bili izbori za nacionalne frekvencije, to je takođe bila tema i na našem programu. Međutim, i dalje je aktuelno s obzirom na to da je nedavno objavljena vest da je Nova S zbog probijanja zakonskog roka po pitanju izdavanja dozvole za petu frekvenciju tužila REM Upravnom sudu. Da li je za vas, Milice, izbor koji je napravio REM bio očekivan?
Mi smo se u novinarskim krugovima onako dosta kladili ko bi to mogao da dobije, kako, imali smo naravno svoje pretpostavke i tako smo tumačili i medijski prostor. Ne mogu reći ni očekivan ni neočekivan, sada bilo šta što bi se tim povodom reklo, REM bi tumačio kao pritisak na sebe, tim povodom su stupili u štrajk. Ali mislim da obrazloženje koje je dato, na koji način su prethodne televizije sa nacionalnom frekvencijom pristupile, dakle, svom programu, je prosto onako malo nadrealno. Nacionalna frekvencija je javno dobro. Ona je kao voda u suštini. Vi možete da rešite da zagadite svoj bazen, ali ne možete da zagadite izvor. I u tom smislu čini mi se da ta relativizacija sopstvenih kriterijuma, šta je trebalo da se nađe u programu, a nije se, evidentno se nije našlo u programu pojedinih televizija sa nacionalnom frekvencijom, je dosta problematičan. Meni je jasno sada da je ovo medijsko tržište jako fragmentisano, količina novca koja se deli je velika, ali podeljena na mnogo učesnika i da je ta borba sada surova. Ali, dakle, primetbe na REM, na rad REM-a, čini mi se, iz novinarskih uglova su osnovane, ali mi se čini isto da ni ovim televizijama koje pretenduju da dobiju nacionalnu frekvenciju ne ide u prilog politički podsticaj da tu borbu dobiju.
Mm-hmm. Šta kažete vi o ovoj temi?
Ima nekoliko stvari, recimo... Meni se bar čini da značaj nacionalnih frekvencija u ovom trenutku i onda kad su prvi put deljene je manji. Pre svega zbog razvoja digitalizacije medija, uticaja medija. Vi u tom trenutku niste imali verovatno ni 25% domaćinstava u Srbiji koji su imali kabelsku televiziju. Danas je ta pokrivenost, ne znam, tačno 70 ili više procenata. Tako da je uticaj medija sa nacionalnom frekvencijom i dalje značajniji nego ovih, ali to ne znači ništa. Ja gledam i po sebi koliko ima programa koji i nemaju nacionalnu frekvenciju, ali meni skreću više pažnje za neki drugi sadržaj. Druga stvar koja je, pa ne znam kako bi objasnio, znači regulatorno telo koje stupa u štrajk kao fudbalska reprezentacija, ne znam, mislim, malo mi je neobično, ali to je na neki način medijski na taj način predstavljeno kao da jedna grupacija ili vlasnici jedne televizije vrše pritisak. Ja lično mislim za neke odluke REM-a se slažem, ali za većinu se ne slažem. Recimo da sam ja tamo, teško da bi ikada mogao da prihvatim televiziju koja pušta reality program u 9 ili uveče ili po ceo dan. Ta televizija po nekim mojim, možda su tu konzervativni i nisu baš prihvatljivi stavovi za većinu tamo ljudi, ali nikad ne bi mogla da ima nacionalnu frekvenciju koja većinu svoje gledanosti bazira na tome.
Moramo da pomenemo i rat u Ukrajini u kontekstu medija. Gotovo svaki portal ima poseban odeljak za izveštavanje iz minuta u minutu o ovoj temi, kao i informativni program na televiziji i radiju. Šta je za vas specifično što se dešava u ovom periodu, ali u kontekstu srpskih medija i rata u Ukrajini? I da li vam se čini da smo se ponovo zasitili te teme, da nam je bila interesantna tada u početku i da sada više nekako i nemamo utisak, odnosno da građani ne prate baš toliko šta se dešava tamo?
Činilo mi se da je prvi Zelenski shvatio koliko su se ljudi zasitili, pa je otišao na naslovnu stranicu Voga i onda je ceo svet samo pričao o njima kako bi ponovo povratio pažnju publike. Ima dobrih stvari dobrih segmenata u tom srpskom medijskom prostoru u situaciji rata u Ukrajini. Prvi je ta što nije bitno da li vi navijate za jednu ili drugu stranu, ako se tu bilo šta može navijati, prosto je rečnik neprikladan, ali ako se u toj situaciji može navijati, da kažete na čijoj ste strani, što je ovdje vrlo važno, da se odredi, kao i u malo pre slučaju medija što sam rekla, čini mi se da ste ovdje imali priliku da čujete i neki ton jedne i druge strane, da razumete situaciju. A ono što mi je posebno problematično jeste što ste na određenim medijima koje imaju između ostalog i nacionalnu frekvenciju mogli da čujete samo ton jedne strane. Ali prateći zapadne medije kojima sam ja bliža, u smislu ja govorim engleski jezik, ruski ne govorim, vidite da i tu ima jedna vrsta jednostranosti, da nemate ništa od argumenata ove strane koja je krenula u taj rat, dakle argumenata ruske strane, ne treba vi njih da pravdate ili bilo kako da se, vi prosto treba da ih čujete i da se relevantni sagovornici prema toj strani odrede. Ali to ne znači da ako vi čujete tu stranu da ćete pravdati rat, daleko od toga, ali meni smeta situacija u kojoj zaista imate unisone stavove samo jedne strane i čini mi se ohrabrivanje toga da se ponovo odredite po pitanju ličnosti, a ne po pitanju činjenica.
Te bi samo nekoliko stvari koje je Milica pomenula, jer imaju neki aspekti sa kojima se ne slažem ili delimično slažem. Tačno je da su neke televizije, zahvaljujući ratu u Ukrajini, popravile svoj rejting i čak pretekle svoje konkurente, i to značajno ih pretekle udarnim terminima, i to je po meni potpuno legitimna stvar da vlasnik forsira, jer je shvatio da većina ljudi, tako je javno mnjenje, i on to koristi. On, znači, bilo bi problematično da on na taj način širi ovu nacionalnu, rasnu, ne znam kako, da krši zakon. Ali to što on otvoreno navija za jednu stranu, nije zakonom zabranjeno. Ako on, mislim, profesionalno, to nisu emisije, ali mi sad ne govorimo o televiziji koja je javni servis, pa ja mogu da kritikujem rad novinara. Onaj ko je privatni vlasnik, znači, ja ću vam na svakoj televiziji vidite da osnovno načelo da vlasnik ne može da se meša u uređivačku politiku.
To je po kodeksu. Ovo je,
u Srbiji to ne postoji. Mm-hmm. To je jedna stvar. Druga stvar što se tiče medija na zapadu. Znači, ja sam od početka rata u Ukrajini gotovo nisam ni jednu informaciju saznavao od medija sa zapada, niti od ruskih medija. Išao sam, pošto na te pomenute društvene mreže, jer su, desilo se za mjesec dana to izraz cancelovanje. Pa su na zapadu zabranili sve ruske medije. Pa ljudi na zapadu nisu ni imali priliku da čuju tu drugu stranu. A kamoli da sad analiziramo da je Guardian u prvih 3 mjeseca bukvalno svako saopštenje iz Kijeva preneo ili čak preneo u goroj formi nego što je bilo na početku. S druge strane, otišao sam, Rusi su bili primorani, pošto su njihovi mediji bili cenzurisani na Twitteru, na Facebooku i ne znam još. Oni su razvili taj njihov Telegram. I onda sam lepo otišao, video najrelevantnije ruske i ukrajinske Telegram kanale. I to je, mislim, surovo. To ne preporučujem nikome, zato što je to bukvalno rat uživo i gledate užasne scene. Ali to je nepogrešivo. Vi posle 24 sata vidite, pošto se uporedili šta su javili Ukrajinci, šta su javili Rusi, vidite na koji način se pravi priča, ne znam, u ovome New York Times ili Washington Postu, ili vidite šta je uradio Russia Today. Na isti događaj. Znači, to je mogućnost tih tehnologija da vi sami, ne kažem da smo mi sad nešto posebno kvalifikovani zato što smo novinari, ali ipak možemo da sudimo u kojoj meri je to propaganda, a u kojoj je neka relevantna informacija.
Mi smo se samo osvrnuli na to kako Zapad canceluje ove kao istočne medije, ali nismo se osvrnuli, ja sam pričala sa dosta kolega koji su radili u Rusiji za ozbiljne, dakle, prominentne zapadne medije, gde su imali, dakle, svoje servise, koji su, dakle, se sklanjali iz Rusije zbog vrlo rigidnih zakona koji su doneseni pod negde u strahu da bi mogli da budu kvalifikovani kao jeli, te strane agenture koje, za što slede i drakonske kazne, a ove, ovi mediji koji su dolazili na društvene mreže, naročito na Telegram, koji je sad u tom ratu eksplodirao, isto su bili proizvod poput ove Meduze koji su prikupljali novac od donacija građana, tako bar deklarativno, isto su bili proizvod toga da su mediji zatvarani, da su oni gašeni pod istim optužbama i da su dakle se samo menjali nazivi i oni su otvarani kao novi medijski centri na društvenim mrežama, što je moguće vrednost tog, kako bih rekla, tog kao zatvoreni su mediji, možete, imate kanal gde možete da se oglasite.
Thoroughfare with their noses in the air, high hats and narrow collars, white spats and lots of dollars, spending every dime for a wonderful time. If you're blue, you don't know where to go to. Why don't you go where fashion sits, putting on the ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits, putting on the ritz.
Kod nas se sluša i gleda umetnost i žive najdublja osjećanja. Već 25 godina mesto vaših najlepših susreta. Opera i Teatar Madlenijanum za vas igra i u 2023. Želimo vam radosnu i blagoslovenu godinu novu.
Neverne bebe. Novi album. Hodaj. 11 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Analiziramo danas u emisiji Rečeno i prećutano na Radio Beogradu 2 čemu su mediji posvetili najveću pažnju u godini na izmaku. U studiju su docentkinja dr. Milica Kulica, Fakulteta političkih nauka, novinarka i vojiteljka Oko i Oko magazina na RTS-u i Nikola Trklja, novinar politike. Završili smo sa medijima, ali prosto moramo i dalje da ostanemo na tom tragu, jer su pojedini mediji na poseban način naljutili Srbiju ove godine objavljivanjem intervjua sa silovateljem. Urednik jednog od tabloida u septembru je rekao da je taj intervju novinarstvo. Međutim, taj događaj je izazvao pre svega žene da izađu na ulice i traže registar nasilnika i etičko izveštavanje medija. Ima li nade za etičko izveštavanje? Milice, vi na Fakultetu političkih nauka predajete novinarstvo studentima. Ima li nade? Ili što kažete studentima?
moja situacija tu je prilično nezahvalna zato što, a pogodna za studente zbog toga što ja svoje studente ocenjujem samo onda kada je to predviđeno, a normom, a oni mene mogu da ocenjuju mnogo češće, jeli, onda mogu da kažu da nisam položila u nekoj emisiji ili jesam. Tako da taj etički kriterijum je u suštini svakodnevno testiran. Taj intervju sa silovateljem izazove je prvo jedan bol u stomaku, to ne možete da gledate onako, da ostanete ne ravnodušni, nego prosto da ne budete vidno uznemireni. I dakle, ceo taj novinarski pristup tom intervju bio je vrlo problematičan. Ne slažem se sa onim stavom koji sam čula u javnom prostoru, pa između ostalog i na društvenim mrežama, da se intervju sa takvom osobom nikada ne radi. To da se radi intervju sa silovateljem, sa osuđenim osobama je bio slučaj, oni jesu novinarstvo i jesu tema medijskog prostora, ne samo u srpskim tabloidima, nego u vrlo prominentnim medijima. Ja bih vam navela jedan primer naše koleginice na RTS-u, Ane Manojlović, koja je radila emisiju o femicidu. Emisija se zove Žrtva ima žensko lice i ona je u toj emisiji razgovarala sa dvojicom osuđenika za femicid, znači ubili su svoje žene. Pri tome je jedan izrazio da se kaje, drugi to je relativizovao, ali njen pristup gde je ona pristupila sa dužnom novinarskom pažnjom je uputio na problem celog tog sistema, ukazao na rupe u tom sistemu i taj pristup je bio delotvoran, on je bio učinkovit. Ovaj intervju je po mnogo čemu problematičan, skandalozan, uznemirujuć i novinar, urednik tabloida, dakle Informer, istakao je da je on tu postigao veliku pobedu, da se on tu zatvori, da se silovatelj zatvori i tako dalje. Meni se čini da je to još jedno bilo cepanje ove naše profesije, onako na najsitnije detalje i nekako podizanje tog praga koliko može nešto da nam se smuči.
Koliko su uopšte ovi ženski protesti skrenuli pažnju na to? Oni su palili taj Informer.
A trajalo je par dana i posle toga, mislim...
Ohladilo, jel?
Jeste. Hoću prvo da kažem, pozivati se na etiku i moral, a govoriti o tabloidima, to je zaludan posao. Mm. Znači, nije to naša izmišljotina. Vi imate, oni stalno idu po toj liniji i niste sigurni koliko puta, da li 7 puta u toku dana ili jednom mesečno, ali uvek je prelaze. Ne samo taj put, nego da nabrojimo, mogu da nađem ogavnih naslovnih strana da ne možete da prođete pored trafike kada vidite tako nešto. Ali dobro, to je sad pitanje, ne možemo mi da morališemo o tabloidima, ljudi rade svoj posao. Problem je ako neki ozbiljni mediji ili ako to postane tema na taj način da se obrađuju nekim ozbiljnim medijima. E, to je problem. E sad, iz tog slučaja ne možemo da generalizujemo i govorimo ne treba da se radi ili treba da se radi. Evo, ja ću da navedem neka dva primjera koje sam iz nekog mog iskustva. Prvi put kad sam bio u Americi, bili smo na nekom univerzitetu i to je bilo ono posle 11. septembra. I cijela Amerika je tražila Osamu Bin Ladena. Znači, to je bio neprijatelj broj 1. I sada su okupili se studenti i profesor mi postavlja pitanje da li biste radili intervju sa Osamom Bin Ladenom. I sad, pošto smo mi iz Srbije, šta vi mislite iz Srbije? I ja sam imao neku, posle smo se godinama šalili na taj način, imao sam neku rečenicu, jednostavno se ih pitao, ako želite da budete novinar, otićete da radite intervju, ako želite da budete šerif, prijavit ćete FBI-u slučaj i završili ste. Mm-hmm. Znači, vrlo jednostavan izbor. I iz naše perspektive to je bilo vrlo jednostavno, ali oni su mladi, njima je Osama Bin Laden najveći đavok, ali morate sve to da imate u vidu. Druga stvar se desila u politici pre jedno, ne znam, 7-8-10 godina. Kada je počeo onaj prvi talas izbjeglica u Tursku i pojavila se jedna jeziva i danas, mislim, fotografija dečaka koji je na obali, na plaži.
Ajlan Kurti.
I mi smo pola dana u policiji većali da li to da objavljujemo ili ne. Ja kao jedan od konzervativnih bio sam protiv toga. I ja kažem, ja to ne mogu da gledam. E onda izgubio sam, pošto smo glasali i sve, politika je objavila tu prvu stranu i to je stravično i objavila je iz razloga da se ukaže kakav je problem i da neko konačno počne da rešava hiljade ljudi koji svako jutro završavaju u nekom brodolomu ili tako dalje. I onda sam, nije me mrzelo, sutradan sam otišao i pogledao desetak najvećih novina u svetu. Sve su imale na prvoj strani tu fotografiju. U Srbiji je jedino politika imala tu. I onda smo mi sutradan objavili, evo šta su najveće novine u svetu. Hoću da kažem...
Kontekst je važan. Jeste, kontekst je
ali
važan.
Kažem, i dan danas ja ne bi to objavio. Bio sam... Znači, to je individualna stvar.
To je jedna
stvar.
Najstrašnijih fotografija.
Jeste, koja
je
ali zanim. Hoću da kažem da su to neke granične situacije i ne možemo mi da kažemo treba ili ne treba. Uvek se gleda kontekst i gleda se...
Dužna novinarska pažnja. Jeste. Kako se tome jeste. Pristupa.
I zaista posle toga je to postala top tema u svetu. I svi su počeli da pričaju o tom problemu izbjeglica i kako ih prevoze i onda su pojačali da li su zagranične prelaze, da ne mogu deca, da ne mogu ne znam šta.
Mnogo je tema o kojima možemo da razgovaramo, mnogo je tema koje smo već sad preskočili, ali hajde da se osvrnemo na kulturu. Na programu smo kulture i umetnosti, a Novi Sad je bio prestonica kulture ove godine. U Beograd se posle dve godine vratio sajam knjiga. Gde je bila kultura u medijima? Kod nas, naravno, sigurno jeste, ali kad govorimo o kolegama i tome na kom mestu je, kako je bila rangirana kultura u godini za nama?
Meni se čini da se tom kulturom nekako maše kao nekim pojmom koji je izopšten iz našeg života i praktično živi negde tamo i sad mi sad nekad se osvrnemo gde je ta kultura.
Pa dobro, 0,8% budžeta je izdvojeno za kulturu.
Da.
I da je izdvojeno 7%, ništa ne bi...
Da. Ne mislim ja imam to postmoderno malo viđenje kulture, ja ne mislim da je kultura samo pozorište, kultura su i naši, kultura jednog naroda su u suštini WC i groblje i autobuske stanice, tu sve možete da vidite, dakle kultura je tu. Ne mislim ja da samo to što će Novi Sad da bude prestonica kulture, da nam je to sad neki domet i mislim to je svakako važno, ne sporim, ali ne mislim da će to mnogo stvari da preokrene, naročito taj Novi Sad koji ima značaj manifestacije po kojima je prepoznatljiv i mimo te godine kada je prestonica kulture. Meni je mnogo važnije recimo prilično tužne slike koje sam videla sa filmskih susreta u Nišu, kada je dakle ta kultura koja je na lokalu, koja je po Srbiji, vi u Beogradu ovde ne možete da nađete tako lako kartu za najbolje predstave u pozorištu, ali nisam sigurna da je to situacija u nekada najboljim pozorištima po Srbiji, e to je kultura. Mislim da je to kultura našeg života, a osim ovih pojmova koje zaista ja smatram da su, da su obeležje naše kulture, a nisam sigurna koliko dobro govore o nama. A što se tiče sajma knjiga, čini mi se da je nekako ove godine prošao nezapaženo, odnosno vest sa sajma knjiga bila je ta da se sajam knjiga dogodio posle dve godine. Mi smo, ja sam imala priliku da radim intervju sa jednim od autora, francuskim književnikom Patrikom Bessonom, koji se tokom 90-ih dosta angažovao za srpski narod, u smislu davao je javnu podršku, kada se to tada nije tako lako smelo. On je izašao sa jednom vrlo interesantnom knjigom odbranom Novaka Đokovića u jednom vrlo zanimljivom kontekstu, ali recimo to je nešto što je meni ostalo kao upečatljiva crtica sa sajma knjiga, ali evo kada smo sumirali kulturni presek. They don't go away. They show up before you leave and disappear when you wish they'd stay. No heart is immune, no secret is kept. Yeah, they only get stronger with age. Old memories, they don't go away. When you think that you moved on,
Slušate Rečeno i prećutano na talasima Radio Beograda 2. Na kraju godine emisiju smo posvetili medijskim highlightovima, odnosno onome što je bilo istaknuto u medijima u godini na izmaku. U studiju su Nikola Trklja, novinar politike, i docentkinja dr. Milica Kulić sa Fakulteta političkih nauka, novinarka i voditeljka Oko i Oko magazina na RTS-u. Kad smo sad malo pre pričali o kulturi, Milica je pomenula Besona i Novaka Đokovića, a Novak Đoković je u januaru bio važna tema u Srbiji. Da li vam se, Nikola, činilo da je previše bilo reči o tome, da su mediji previše žvakali tu temu?
Za moj pojam nisu, to je planetarna tema. Znači, nisu to mediji iz Srbije lansirali tu vest, nego to je, videli ste iz te sudnice, oni uključuju onaj live prenos i on posle 3 minuta padne zbog ogromnog interesovanja dolazaka ljudi iz Australije, Amerike, svi svetski mediji. To je bila top tema i to jeste presedan nad presedanima koji nema više, prevazilazi sport. Vi dolazite, otvarate neka pitanja i zahvaljujući Novaku Đokoviću mi smo saznali da u tom nekom samačkom hotelu neki dečak od 14 godina sad ima 29 godina u imigracionom zatvoru.
Čeka nešto.
Znači, i onda shvatite da hiljade takvih ljudi, i onda otvori se ta priča da su, mi smo imali ovde i mere protiv korone u Evropi i neke proteste, i kod nas proteste, ali to što se dešavalo u Australiji zaista, da nije bilo Novaka Đokovića, niko u svetu ne bi video na koji način su ljudi 6 meseci bukvalno živeli kao onaj režim kad na slobodnom režimu izabeli, ali se tako kaže.
Ali također smo tu imali potrebu nekako da se odredimo, i mediji su tu bili ili su svi protiv ili su svi za. Dakle, nije tu i bilo mnogo mesta analizi, a naročito i ovi poput mene koji su bili u ličnom sukobu. Ja sam, dakle, vatreni navijač Novaka Đokovića i također vatreni vakser. Tako da moj problem tu bio je višestruk, ali ja se sećam kada su novinari otišli u taj Đokovićev restoran gde je održana ta prva konferencija, mi smo išli drugim povodom po jednog sagovornika, Nigela Faragea, koji je tu došao iz Britanije da da njemu podršku, čuveni evroparlamentarac koji je bio toliko protiv Evropske unije Britanije, koji je izgurao Brexit. Dakle, on se našao tu. Dakle, to je bilo ogroman broj ljudi koji su došli tu da prate, ali i ta javna predstava koju smo mi poslali iz Srbije i ti javni nastupi, čini mi se, javno obraćanje porodice nisu baš bili najsrećniji.
Zvanično najlepša reč u srpskom jeziku, kako je odlučio žiri na konkursu koji u okviru manifestacije Mart mesec srpskog jezika sprovelo Društvo za srpski jezik i književnost Srbije u saradnji sa Katedrom za srpski jezik Filološkog fakulteta u Beogradu, jeste praskozorje. Koje je za kraj za vas najlepša reč 2022. godine?
Praskozor je trenutno reč mog života, budući da sa 2 male dece u to doba ustajem, a druga najlepša reč isto se odnosi na tu decu, radosnica. To je jedno obraćanje mom detetu. Žena je usput rekla: kakva si radosnica. Ja sam shvatila da je to najdivnija reč koja je obeležila ovu godinu i jedno životno opredeljenje koje bi voljela da bude tako.
Sad je ima malo drugačije, zaista su divne. Ne znam, mogu da izgovorim, evo ovde sam, nedavno sam čuo vekovanje. Vekovanje, i onda nisam bio siguran na koje sve pojmove može da se odnosi. Uglavnom ljudi misle na manastir, na, ne znam, nešto što nije, ajde kažemo, nešto teče godinama, nego vekova, kako se već oni kažu. Druga stvar je baština i treća je vrelo. E sad ne znam, a to su neke reči koje uvek mi pokazuju, imam utisak neke širine. E to mi je neka odrednica. Znači, nije ništa sputano, nego je jedno označava neki početak, neki novi život. Baština je nešto što čega smo mi svi satkani. Znači, to je neko iskustvo koje vekovima opet kroz nas oblikovalo neku našu svest.
Poštovani slušalci, mislim da je ovo bio najbolji način da završimo poslednju emisiju Rečeno i prećutano za 2022. godinu. Današnja tema bila je medijski highlightovi u godini na izmaku. U studiju su bili docentkinja dr. Milica Kulica, Fakulteta političkih nauka, novinarka i voditeljka Oko i Oko magazina na RTS-u i Nikola Trklja, novinar politike. Hvala što ste bili danas.
Hvala.
Zadovoljstvo je bilo i ove godine govoriti o najvažnijim temama, a ono što vas očekuje u narednim danima jeste bogat novogodišnji program na talasima Radio Beograda 2, programa kulture i umetnosti. Ekipa koja je realizovala današnju emisiju, ton majstor Ljeljana Arsić, muzička urednica Tatjana Kosanović, organizatorka Jelena Bradarić, kroz današnju emisiju vodila vas je Arijana Handan. U ime celog novinarskog tima i autora emisije Rečeno i prećutano, zahvaljujemo se vama, našim slušalcima, na vernosti i pažnji koju posvećujete emisijama. Želimo vam lepe trenutke, uživajte u predstojećim praznicima.
No more water but fire next time. Pharaoh's army got drowned.